Благодарим на хвалението отново за това, че ни послужиха. Имам чувство, че Тошко е в моята тема. Някак се движи около моята тема. Дали поради духа на, мисля, че юлианския календар, където днес празнуват, нали, тая седмица е страдната седмица при тях. И така, Господ е добър. Йоан 12 глава, от първи стих надолу, много интересна история, която е малко преди всичко това, за което пеем днес, малко преди всичко това, което днес празнуват по другия календар, а не по нашия. И там се говори така: а 6 дни преди Пасха Исус дойде в Витания, където беше Лазар, когато той възкреси от мъртвите. Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше. Лазар беше един от тези, които седяха с него на трапезата. Тогава Мария, като взе 1 литра мира от чист и скъпоценен нард, помазано зете на Исус, и с косата си ги избърса и къщата се изпълни с аромат от мирото. Но един от учениците му, Юда Искариотски, който щеше да го предаре, каза: защо не се продаде това миро за 300 динария, за да се раздадат на сиромасите? Това каза не защото го беше грижа за сиромасите, а защото беше крадец и като държеше касата, вземаше от това, което пускаха в нея. Тогава Исус каза: оставете я, понеже го е запазила за деня на погребението ми. Сиромасите винаги се намират помежду вас, но аз не съм всякога между вас. А голямо множество от юдеите узнаха, че е там и дойдоха не само заради Исус, но за да видят и Лазар, когато той възкреси от мъртвите, а главните свещеници се наговориха да убият и Лазар, защото поради него много юдеи се отдръпнаха от тях и вярваха в Исус. Амин. Интересна история. Доста интересна история. Отиваме в къщата в Витания. Говори се за една къща, говори се за Витания. Витания я срещаме много често в Евангелията, споменава се много често. Явно и Исус обича да бъде често там. Споменава се и няколко пъти, че е бил именно в тази къща, освен в къщата на Симон, другия Симон. Се говори няколко пъти, че е бил точно в тази къща и ние се правим извода, че на него му е приятно. Добри приятели, говори се за софра, хубаво нещо, говори се за хора, много хора. И всъщност в този момент какво се случваше? Имаше един празник. Празнуваха възкресението на Лазар, именно на един от домакините, именно на брата на домакинята, за която четем някъде, че тя е основната домакиня, Марта, именно. И празнуват възкресението на Лазар. Исус се наслаждава на това чудесно общение с Лазар, с Мария, с Марта. И погледнато по-човешки, идването му във Витания по това време го излага на голяма опасност, тъй като намиращия се наблизо Ерусалим всъщност е главният щаб на всички сили, ако можем да го кажем така, които обединяват усилията си срещу него. В 9 стих четем, че вестта, че Исус е близо до Ерусалим, се разпространява бързо сред юдеите. Вече не е възможно да се запази в тайна неговото присъствие. Мнозина от юдеите идват до Витания, за да го видят, други идват, за да видят Лазар, когато той е възкресил от мъртвите. И независимо от всички противници на Исус, има няколко сърца, които туптят с искрено обич за него. И ги виждаме в историята, виждаме няколко героя, основни героя. Изключвам, нали, както в филмите, нали, има и статисти. Всъщност статистите, ако можем да ви кажем, са всички уния многото хора, които са дошли просто да видят за какво става въпрос. Но тук в цялата тая история ни се описват няколко сюжета, няколко героя, които според мен на които трябва да обърнем внимание. Първият от тях, на който се спираме, е именно този, който споменахме, мъжът в къщата в случая, брата, и можем да го наречем Възкресение Лазар. Възкресение Лазар, едно от тия сърца, които туптят много искрено и любвеобилно към Христос, всъщност е самия Лазар, който седи, четем в историята, на трапезата с Господ, докато домакинята, в случая Марта, прислужва. Писанията не казват нищо за това, което Лазар вижда или чува от времето на смъртта до възкресяването си. В 10 стих виждаме още една картина на безумната омраза, която може да се породи в човешкото сърце. Именно главните свещеници, които виждаме да правят заговор да убият и Лазар, човек би помислил, че би могъл да помисли, че Лазар е извършил държавна измяна и като е възкръснал от мъртвите, макар че той не е могъл да упражни никакво влияние върху това събитие, точно върху своето възкресение от мъртвите, свещениците не смятат така и те смятат, че той заслужава смъртно наказание. Заради Лазар много от юдеите повярват в Исус. Така Лазар става враг на установения вече еврейски ред, ако можем да го кажем така, и трябва да бъде отстранен от пътя им, тъй като виждаме, че нещо се случва. Чуват за Лазар, отиват при Лазар, търсят Исус, присъствието му и всъщност юдеите почват да остават без хора. Юдеите сменят вероизповеданието. И виждаме една промяна, която се случва в този момент и заради Лазар много от юдеите, можем да кажем и се четем в историята, повярват всъщност в Исус. Някои тълкователи смятат, че понеже главните свещеници са били садокеи, които са отричали, за тия, които знаят, са отричали възкресението, те са искали да се отърват от доказателството, като унищожат възкресение Лазар. Те искат да докажат, че възкресение не съществува. Те смеят, твърдят. И въпреки, че виждаме в историята, виждаме в Евангелията и други възкресения, но не, те са категорични и може би това е една и от целите и затова тълкователите смятат така. Доколкото е известно от прочетения пасаж, Лазар не прави нищо по време на вечерята или поне не четем да прави нищо. Със сигурност не е мълчал, а може и да е мълчал. Нямаме никаква идея. Не пише, но Лазар имаше нещо, което другите в този момент нямаха. Лазар имаше нещо много силно в този момент, в своя живот, и именно това беше неговото свидетелство. Неговото свидетелство. Колко хора до този момент в историята могат да имат точно това, да го кажем, драматично свидетелство? Да, изцелен, проказа, нали, но все пак си жив, нещо друго, но възкресен, нещо, което не зависи от лекарите, нещо, което не зависи от теб. Всъщност, в този момент Лазар има нещо много силно. Има своето драматично свидетелство. Йоан 12:9, голяма тълпа юдеи бяха чули, че Исус е в Витания и така те отидоха не само за да видят Исус, но и за да видят Лазар, когато Исус бе възкресил от мъртвите, затова главните свещеници намислиха да убият и Лазар, тъй като поради Лазар много юдеи ги напуснаха и започнаха да вярват в Исус. Невероятно! Поради Лазар много евреи започнаха да вярват в Исус. И не е като да нямаше какво да каже Лазар. Може би, прочетох съвсем наскоро, и много така ми направи впечатление. Какво ли би било свидетелството на Лазар? Може би е било следното. Бях добър човек, примерно е започвал той. Плащах си сметките, обичах сестрите си, дори имах щастието да съм близо до Исус, но не бях един от учениците му. Не го следвах толкова отблизо, както Петър и Яков и другите. Гледах да запазя някаква дистанция, гледах да не се задълбочавам много, не исках да се вживявам чак толкова. Но после се разболях. И после умрях. И за някой свидетелството свършва още преди после умрях. Обаче той продължава. Искам да кажа, умрях напълно. Умрях. Нищо не остана. Бях студен като камък. Без живот, без дъх, без нищо, не усещах нищо, животът остана извън гробницата, но тогава Исус ме повика. Исус ме повика да изляза оттам, Когато ми проговори, сърцето ми започна да бие, душата ми се раздвижи и оживях. И искам да ви кажа, че Бог може да направи същото и за вас. Интересно свидетелство, интересна интерпретация, със сигурност свидетелството му е било поне, ако не същото, 95% същото. Защото това е свидетелство. Защото това е истинско свидетелство. Защото това е уникално свидетелство. Спираме за малко с Лазар и отиваме на следващия ни герой. Именно, аз съм я озаглавил, домакинята Марта. Йоан 12:2. Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше. Толкова. Точка и запитая. Нищо повече. Тук в тази история ние не виждаме нищо повече. Приготвиха му вечеря и Марта му прислужваше. И затова можем да я наречем домакинята Марта. Но прехвърляме историята малко по-напред или по-назад и виждаме същата тази Марта в същия този град, в същия този дом, в една подобна ситуация, и тази подобна ситуация, тя е различна от тази, за която говорим в момента, се намира в Лука 10 глава, 38 стих и надолу. И там Лука казва, и като вървяха по пътя, той влезе в едно село и някоя си жена на име Марта го прие у дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше словото му, а Марта, понеже се улисваше в голямо шетане, пристъпи и каза: Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да прислужвам? Кажи да ми помогне. Но Господ отговори: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно, и Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея. Виждаме Марта в другата история, малко по-напред във времето. Тя отново шета, но тук я виждаме и да мрънка. Много домакини днес шетат и мрънкат. Много домакини днес дори само мрънкат, мъжете им шетат. Ето, времето е такова. Ще ви разкажа една история, просто така една скоба отварям, от кухнята на нашето семейство. Не за да се изтъквам, а просто е една история от нашия дом, който винаги с Льончето много се забавляваме. Една вечер мия съдовете на мивката и телефона ни звъни. И естествено, телефона звъни, моята майка насреща и Льончето дига. Казваме: Николай, какво прави? Ми, нищо, какво прави? Тук има работа. Добре, дай да го чуя. И аз вземам телефона и тя ми казва: какво правиш? И аз казвам: мия съдовете. И тя казва: няма ли кой да ги измие? И аз казвам: ами има, аз. Не, че Льончето не си свършила работа, просто самата ситуация беше такава, ама... Нали синовете са много свидни на майките си? Как така, аджиба? Не снахата да измия съдовите, синчето трябва да ги измие, и затварям скобата. Просто така. И виждаме една Марта, връщаме се на Марта, връщаме се в Витания, на няколко километра от Йерусалим. Виждаме я да шета, виждаме я и да мрънка. И може би с право. Именно Марта поканва Исус на вечеря. Четем го в историята. Исус приема идва с учениците си. Лука описва как Мария седи, а Марта сумти. Марта е досана, защото Мария седи при нозете на Исус и се казва, може би, колко непрактично, колко неуместно, колко ненужно, на кого му остава време да стои и да слуша, когато има да се сервира хляб, има да се приготвя обяд или вечеря, да се оправят маси, да се спасяват души и така Марта се оплаква. Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да върша цялата работа, кажи и да ми помогне. Изведнъж Марта привключва и вместо да прислужва, започва да заповядва на Исус. Виждаме смяна на тона. Много пъти на моите деца съм им казвал, нали, започва да ми повишава тон, казвам, смени тона. Нали, нормално е, като авторитет, този, който стои до тебе, да е с малко по-париран тон, така, надолу. И в този момент ние виждаме Марта, която освен всичко, което се случва, да повишава и тон на учителя, на този, който е поканила. Със сигурност в този момент настъпва тишина. Как може Марта, поканила е гости и да държи тон на официалния си гост в този момент? Как може да го прави? Със сигурност в стаята или в къщата настъпва неловка тишина. Може би голяма част от гостите, да не кажа всички, забиват поглед в земята. Може би Мария се изчервява от думите на сестра си, а Исус отговаря. Отговаря обаче не само на Марта от Витания, отговаря и на всички Марти, които имат склонност да си мислят, че са единствени. Марта, Марта, ти се безпокоиш и тревожиш за много неща. Има само едно важно нещо. Мария избра по-доброто и то никога няма да й се отнеме. Но връщайки се на нашата история, първата, която прочетохме, виждаме една различна Марта. Явно, за известен период от време, за нас неизвестен, нещо се е случило. Имало е някаква промяна и нещо се е случило в живота й. Защото днес отново я виждаме, виждаме отново да прислужва, но не виждаме всички останали неща. Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше. Точка и запитая. И нека да сме честни. Всяка църква се нуждае от някоя и друга Марта. Всъщност всяка църква се нуждае от много Марти. С навити ръкави, винаги готови за работа, Мартите са тези, които поддържат темпото в църквата. Мартите са тези, с чиято помощ се случват нещата в църквата. Едва ли ще оценим колко незаменими са Мартите, докато нашата Марта не изчезне. Тогава ще видим как всички Марии и всички Лазаровци се препъват един в друг, опитвайки се да намерят ключовите, откъде се цъкат лампите, как се включва уредбата, или как се включва климатика и се наглася, или как се работи на мултимедията. Това може да го направи Марта. Защото тя е тази, поради която в едно домакинство се случват нещата. Така че ние не пренебрегваме в никой случай този чудесен герой в нашата история, защото тя е тази, която прислужваше. И нека да сме честни, винаги има нужда от някой да го прави. Винаги има нужда от някой да запретне ръкави и да го прави. Мартите са хора с мисия, нищо не може да спре работата им. Всъщност, ако имат някаква слабост, то тя е, че често издигат мисията си над господаря. Често мислят повече за организацията, отколкото за поклонението. Всяка църква има голяма нужда, освен от Марти, също и от някоя и друга следващата ни героиня, Мария. Йоан 12:3, тогава Мария, като взе една литра миро от чист и скъпоценен нард, помазано взете на Исус и с косата си ги избърса и къщата се изпълни с аромат от мирото. И аз съм я нарекал поклонничката Мария. Защото тя знаеше как се прави. Тя знаеше как се покланя. В кухнята ли е Мария? Виждаме ли я в кухнята? Нито в едната, нито в другата история. Ние виждаме. Но тя се покланя, защото това обича да прави. И този път Марта, виждаме в нашата история, не протестира. Осъзнала е, че хвалението и поклонението си имат своето място и че това просто си е служението именно на нашата трета героиня, нашия трети герой Мария, поклонничката Мария. Всеки път, когато виждаме Мария, тя е принозете на Исус. Четеме в други истории. Любовта на Мария към Христос я накарва да вземе този скъпоценен нард и да помаже краката на Исус Христос с косата си. И тъй като косата на една жена е нейната слава, четеме Божието Слово, тя все едно слага своята слава при нозете на Исус. Не е нужно да добавяме, че самата Мария сигурно носи благоуханието на парфюма дълго време след това. Освен помазанието, което в този момент тя извърши преди погребението на Исус, както той се изрази в историята, със сигурност и Мария от нашата история много време, много дълго време ухаяла на този скъпоценен нард. Ароматът на парфюма изпълва къщата със сигурност, също както хвалението изпълва и трябва да изпълва църквата. И така, когато хората се покланят на Христос, самите те носят след това нещо от благоуханието на този момент. Няма къща, която да е изпълнена с по-приятен аромат от къщата, в която Исус заема полагаемото му се място. Не да сме го сложили там отзад, евентуално, здравей Исусе, добре дошъл на нашето събрание, след служба слава на Бога, довиждане, бъде стоплен и нахранен. Всъщност, това действие на Мария говори, че няма такова скъпоценно нещо, което да не може да се даде на Христос. Той е достоен за всичко, което имаме и всичко, което сме. Това миро беше живота на тази жена. Това миро беше събрано не просто за седмица-две. Със сигурност и костваше много, много, много труд и време. Нека да кажем така, Мариите са надарени за хваление. Те не просто пеят, те се покланят. Те не просто ходят на църква, те отиват, за да принесат хваление. Те не просто говорят за Христос, те го излъчват. Това прави Мария. Мариите са с единия крак на земята, а с другия са на небето. Мариите са скъпоценни души, с нежни сърца. Ако са си намерили местенце при нозете на Исус, можем да дадем само един съвет. Не ги карайте да се махат оттам. Не ги карайте да се махат оттам. По-добре да ги помолим да се молят за нас. Нуждаем се от тях, за да се молят за църквата ни. Нуждаем се от тях, за да прибавят страст в нашето поклонение. Нуждаем се от тях, за да принасят слава. Нуждаем се от тях, за да коленичат, да ридаят, да издигат ръце и да се молят. Нуждаем се от тях, защото толкова често забравяме колко много Бог обича поклонението. Мариите обаче не забравят. Мариите никога не забравят. Те знаят, че Бог купнее да бъде опознат като наш баща. Знаят, че за един баща няма нищо по-хубаво от това децата му да стоят в скута му и да си говорят с него. Мариите умеят да го правят, но нека да кажем и те трябва да внимават. Мариите не трябва да забравят, че и прислужването е поклонение. Мартите пък не трябва да забравят, че и поклонението е прислужване. И така, нашите герои днес. Исус, няма как без Исус. Помните една историка, виждам, че е катеричка, ама винаги е Исус. И така, няма как историята да е без Исус. Той е винаги главното действащо лице. Виждаме Лазар, виждаме Марта, виждаме Мария. След като Господ възкреси Лазар, те решиха да направят угощение в негова чест, решиха да го уважат с вечеря, посветена на него. Не спореха кой да заеме най-хубавото място. В случая, в тази история, виждаме, че няма спор. Ама щота няма в кухнята, виждаме Лазар на трапезата с Исус. Четем, Марта прислужваше. Четем, Мария се покланяше по своя си начин, по оня скъпия начин. Така че не спореха кой да заеме в случая в нашата история най-хубавото място. Не завиждаха на способностите на другия, не се опитваха да се надпреварват. Тримата работиха в единство и имаха една цел, но всеки от тях работеше за постигане на тази цел по различен начин. Марта прислужваше или, можем да кажем, поддържаше реда. Мария се покланяше, тя помаза нозете на Господ с екстравагантния дар, чийто аромат изпълни въздуха. Лазар имаше своето свидетелство и беше готов да го разкаже. Трима души с различни способности и различни умения. Но във всичко това, във всички тия различни, можем да кажем, еднакво ценни. Еднакво ценни. Щяха ли да се справят успешно, ако някой от тримата липсваше? Можем да помислим по този въпрос. Можем ли ние днес да се справим успешно без някой от тримата? Някои обръщат изгубените, други насърчават повярвалите, а трети поддържат реда на нещата и всички са необходими. Преди време живеех с един страх. И това е мое свидетелство, лично свидетелство. Живеех с един страх, че аз не съм като брат Илия, да вземем в момента него. Завърта се и започва да говори за Христос. Завърта се на другата страна и започва да свидетелства и да покаива хората. Не съм като някои други братя и сестри, които не искам в този момент да назовавам, но във всяка една ситуация могат да го направят. И не знам как го правят. Нямам никаква идея как го правят. И живеех с един страх, в който си казвах: Господи, даже с нощи ми зададаха един такъв въпрос. Колко човека има в църквата или в някоя друга църква, на които ти си свидетелствал и те са в църквата? И аз казвам: не знам за нито един. Не знам за нито един. Това не означава, че няма. Аз не знам за нито един. И ви казвам, че аз продължавах да живея с този страх много време. И казвам: Господи, не мога да го правя. Започнах да се моля и казвам: Господи, нека служението, което си ми дал, защото това мога да го правя, да бъде инструмент в Твоите ръце, тъй, защото да има хора, които да се покайват чрез това служение. Аз нямам никаква идея, има ли такива хора. Искам да ви кажа, че минаха две богослужения след моята молитва и стана една сестра и свидетелство и беше следното. Само заради песните и заради хвалението аз съм в Божия дом. Не казвам, че това е мое постижение в никой случай. Не казвам, че това е нещо, което аз съм заслужил в никой случай. Но в този момент Господ ми говори много ясно. Ти можеш да правиш неща, които другите не могат. Уникално различни. Много различни. Всичките различни. Един с един не си приличаме. Тук в момента сме около 120-30 човека, не знам колко са. Всички сме различни. И в същото време всички сме ценни. Всички сме ценни. Никой не е на това място просто само за идеята. Не всеки си е на мястото с точната цел, за точното време, на точното място. И затова днес си говорим, ако Бог ти е призовал да бъдеш Марта, тогава служи. Напомня и на останалите от нас, че да нахраниш гладните и да се погрижиш за болните е също форма на благовестие. Ако Бог ти е призвал да бъдеш Мария, тогава се покланяй. Напомняй на останалите от нас, че да си свят не означава непременно да се заед с нещо. Чрез своя пример ни напомни от време на време да оставяме всичко, което е в ръцете ни и да се покланяме дори и тихо. Ако Бог те е призвал да бъдеш Лазар, тогава свидетелствай. Защото със сигурност и ти, и аз имаме уникалното свидетелство, но ако Бог те е призовал да правиш точно това, твоето свидетелство със сигурност е много по-драматично от това на другите. Защото Господ дава на всеки. Един Господ изцелява съвършено и той днес може да стане и да засвидетелства: бях пред умиране и Господ ме изцели. Лазар имаше драматичното свидетелство. Бях умрял. И докато бях там, чух гласа. И той чу: излез, Лазаре. Всеки от нас има своето място в този момент на трапезата. Виждаме трапеза. Трапезата е хубаво нещо. Хубаво е за общение, за свидетелстване, за издигане на Исус. Всеки от нас има своето място на трапезата. Обаче в нашата история можем да кажем с изключение на един. В дома на Марта имаше един човек, който не намери своето място. Макар да беше стоял до Исус по-дълго от всички останали, той беше най-назад във вярата си, името му беше именно, всички знаем, крадеца Юда. Когато Мария изля парфюма, той се направи на много духовен. Този парфюм можеше да се продаде, парите да се раздадат на бедните. Със сигурност е имал драма в гласа му. Но Исус познаваше сърцето на Юда и написа, че Юда е бил крадец. И че през всичките тези години е бъркал в турбата с парите. Той искаше парфюмът да се продаде, за да попаднат просто парите в касата и оттам в ръцете му. Тук се вижда как плътта може да смути и най-съкровеното преживяване на един човек. Онзи, който скоро ще предаде своя Господ, не може да гледа как скъпоценното миро се разхищава по този начин. Юда не смята, че Исус струва 300 динария. Той смята, че парфюма трябва да се продаде и парите да се дадат на бедните. Целият този протест обаче е едно чисто лицемерие. Юда го е грижа за бедните толкова, колкото го е грижа и за Господа. Скоро той ще предаде Господа и то, знаем от историята, не за 300 динария, а за една десета от тази сума. Коментарът на Джон Райл относно този случай е особено красноречив. На пръв поглед това, че някой може да следва Христос като ученик в продължение на 3 години, да вижда всички негови чудеса, да слуша всички негови поучения, да получава от неговата ръка непрекъснато благословение, да се счита за апостол и въпреки това да се покаже накрая с гнило сърце, всичко това изглежда невероятно и невъзможно. Но примерът с Юда доказва, че то може да се случи. Много са малко нещата, които могат да се разбират толкова трудно, колкото падението на човека. И днес можем да кажем в нашето заключение колко тъжен край на тази чудесна история, но и колко подходящ край. Защото във всяка църква има Марти, които отделят от времето си, за да прислужват. Има Марии, които отделят от времето си, за да се покланят. Има Лазаровци, които отделят от времето си, за да свидетелстват. И има Юди, които само вземат, вземат, вземат и нищо не дават. В обувките на кой от нашите герои се намираме днес? Можем ли да кажем, че приличаме на някой от нашите герои? Да се виждаме в техните действия, в техните служения, да се виждаме в техния живот. В обувките на кой от нашите герои се намираме днес? Възкресение Лазар, домакинята Марта, поклонничката Мария или крадеца Юда. Защото и той е там. Защото и той е там. И той не случайно е там. Ако си Марта, тогава се укрепи. Бог вижда твоята служба. Ако си Мария, тогава се насърчи. Бог приема твоето поклонение. Ако си Лазар, тогава се удързости. Бог цени твоята увереност. Но ако си Юда, тогава се стресни. Бог вижда твоята себичност. Днес ние като църква можем да се намерим в живота на всеки един от тия наши герои. Исус стои на трапезата и ние до Него. Но как стоим пред Него? Как стоим пред Него? Идваме и се тръгваме. Не даваме служение, не даваме труд, не даваме нищо. Това си е чиста кражба. Виждаме историята и живота на Юда. Той беше близо при Христос. Но за съжаление го виждаме в една различна светлина. Така че днес е деня, който Господ ни дава да се замислим и да не получаваме каквото и да е спокойствие от това, че ние сме на трапезата с Исус. Защото и те бяха там. Защото и те бяха в къщата, в Витания. В тая любима за Исус къща. В това любимо за Исус семейство. Но там имаше много хора. Да не се намерим и в другите герои в историята. Уния, които не споменахме днес. Защото главните герои в историята са тия, за които говорихме. Нека Господ да ни благослови, да отвори очите ни Дали трябва да се коригираме, да се насърчим, да тръгнем по-дразновено напред и да започнем да се покланяме истински на Христос. Защото това е нашата цел тук на земята. Да отразяваме Христос във всичко това, което Господ ни е привилегировал и ни е дал да можем да служим и да изграждаме Неговото царство тук на земята. И да, Боже, ние те молим в този момент. Нека Твоя Дух да бъде този, който да действа във всеки един от нас. Нека Твоя Дух да бъде този, който да отвори духовните ни очи. Нека Твоя Дух да бъде този, който да насърчава, да назидава, да изобличава. И нека чрез Твоя Дух, Боже, нашия живот да бъде променен към такъв, какъвто Ти го искаш. Не просто да се виждаме някъде и да ни харесва да бъдем там, на мястото на другия. Защо? Тя прави това, а аз правя това. Не. Дай ни да се научим урока, че всеки един от нас, макар и толкова различни един от друг, като характери, като темпераменти, като личности, колкото и различни да сме, сме още по-ценни всеки на мястото, на което си го поставил. И не давай в никой случай да пренебрегваме всички уния дарби и таланти и възможности, които си ни дал да можем да ги използваме за Твоето царство и да не го правим. Боже, молим Те, работи в нас. Живота ни да бъде ходещо свидетелство за това, че ние сме Твои деца, синове и дъщери на един жив, възкръснал и реален Бог. Бъди благословен, Татко. Амин.